Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα από τη Δανία. Είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, ο Έλληνας του κόσμου. Σήμερα προσκαλεσμένη μας η κυρία Χρύσα Οικονομίδου, που έχει ιδρύσει το ΠΕΧΑΙ το Παιδόκηπο, ένα εργαστήρι ελεύθερης απασχόλησης παιδιών. Καλά τα είπα. Καλώς ήρθατε.
Γεια σου, Ελίνα. Καλημέρα, καλησπέρα και από μένα. Ανάλογα με το που μας ακούνε οι άνθρωποι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, μια χαρά τα είπες. Ο Παιδόκηπος είναι ένας σύλλογος που διοικείται από εθελοντές γονείς παιδιών ελληνικής καταγωγής και είναι επίσημα αναγνωρισμένος από το Δήμο της Κοπενχάγης. Και έχουμε αυτή τη στιγμή 193 μέλη, εκ των οποίων 89 είναι παιδάκια και 100, πόσα είναι, 105, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι ενήλικες γονείς τους.
Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Ναι, πιστεύω είναι αρκετά μεγάλη, είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε χαρούμενοι και εμείς και τα μέλη μας. Κλείνουμε 6 χρόνια φέτος τον Οκτώβρη λειτουργίας και συνεχίζουμε δυνατά.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ παρακολουθώ τις αναρτήσεις που κάνετε με το έργο σας κάθε φορά που έχετε εκδήλωση, τις φωτογραφίες, τα βίντεο. Ακούω από γονείς διάφορα. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς ιδρύθηκε, πώς το σκεφτήκατε?
Ναι, αμέ. Υπήρχε ανάγκη. Υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθεί ένας χώρος, ένα περιβάλλον, στον οποίο να μπορούμε να συνυπάρξουμε όλα τα παιδάκια ελληνικής καταγωγής μαζί, να συνδεθούμε με την καταγωγή μας, αλλά και να αναπτύξουν τα παιδιά αυτό που λέμε διαπολιτισμική ικανότητα. Όλο αυτό θέλουμε να το κάνουμε, πέρα δηλαδή από τα πολύ βασικά, το να μάθει τελικά το παιδί να γράφει και να διαβάζει ελληνικά, να μιλάει στα ελληνικά, πέρα από αυτά που είναι βασικοί στόχοι. Θέλαμε να τονίσουμε και το ότι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό είναι ok και είναι όμορφο και κοίτα που όλοι είμαστε διαφορετικοί. Κάποιοι έχουν δύο γονείς Έλληνες και ζουν στη Δανία, κάποιοι έχουν μία μαμά Ελληνίδα, ένα μπαμπά Δανό και ζουν στη Δανία, κάποιοι είναι ο ένας Γάλλος, ο άλλος Έλληνας και μιλάνε και αγγλικά μεταξύ τους και ζουν στη Δανία. Τέλος πάντων, θέλαμε όλη αυτή τη διαφορετικότητα να την αγκαλιάσουμε. Επίσης, γεννήθηκε ο Παιδόκηπος και από προσωπική μου ανάγκη όταν συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό το πράγμα, τη σύνδεση με την ελληνική, με ό,τι σημαίνει Ελλάδα για τα δικά μου τα παιδιά, θα έπρεπε να το αναλάβω εγώ. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, ένιωσα έτσι ότι πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά το πράγμα και έτσι έκανα μια έκκληση. Μαζευτήκαμε αρκετοί γονείς στην αρχή και εξήγησα την ιδέα μου. Υπήρχαν πολλοί ονειροπόλοι σαν και εμένα τότε που στηρίξαν την ιδέα και κάπως έτσι αρχίσαμε. Τώρα στο σήμερα οι στόχοι μας είναι Γιατί καθώς πέρασαν τα χρόνια έτσι και καθίσαν όλα μέσα μας, γίναμε κι εμείς πιο, τα βάλαμε κάτι πιο ωραία, πού θέλουμε να πάμε, ποιο είναι το όραμά μας. Ο στόχος λοιπόν είναι, ήταν και θα είναι πάντα, να αποτελεί ο παιδόκηπος επιλογή του παιδιού. Δηλαδή να θέλει το παιδί να έρχεται και να θέλει να μιλάει ελληνικά, να λέει το παιδί «Μαμά, μπαμπά, θέλω να πάω στον παιδόκηπο» και να μην υπάρχει καμία πίεση ως προς αυτό. Πώς σκεφτήκαμε αυτό να το πετύχουμε? Με όπλα μας τη βιωματική μάθηση, το παιχνίδι, την ενεργή συμμετοχή και των παιδιών αλλά και των γονέων, την επαφή με τη φύση, να κάνουμε δηλαδή πράγματα έξω στα δάση, στα πάρκα, θα μιλήσουμε και γι' αυτά αργότερα πιστεύω, με έμφαση στη φαντασία και στην έκφραση και πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που μας διαφοροποιεί, είναι με σύνδεση με την δανέζικη πραγματικότητα και με αυτό που ζουν τα παιδιά εδώ στη Δανία. Και τι εννοώ, εδώ είναι πολύ σημαντικό, όπως γνωρίζεις Ελίνα, το Fellescab και το Triusel των παιδιών. Το Fellescab εννοούμε το μαζί, η δύναμη της ομάδας, το να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί, και το Triusel που είναι να είναι καλά το παιδί, να περνάει όμορφα, να...
Να ευημερεί.
Μπράβο! Ευημερία.
Να κάνω εγώ μία-δύο ερωτήσεις.
Ναι.
Ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη μου, το να μιλήσουν ελληνικά παιδιά που γεννήθηκαν εδώ ή που ήρθαν σε μικρή ηλικία, είτε οι δύο γονείς είναι Έλληνες ή το ένας είναι μόνο Έλληνας.
Τώρα, η κουβέντα για τη διγλωσία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Καταρχάς, όταν μιλάμε για δίγλωσσους, υπάρχουν οι successive bilinguals και αυτοί που λέμε simultaneous bilinguals. Οι simultaneous είναι αυτοί που συναντάμε κυρίως εδώ, παιδιά που έχουν εκτεθεί σε παραπάνω από μία γλώσσα μέχρι 3 πρώτα χρόνια της γέννησής τους, μετά τη γέννησή τους. Τι γίνεται τώρα, στις αρχές του 20ου αιώνα, καθόλου μακριά δηλαδή, μιλούσαν όλοι για τα προβλήματα και ελλείμματα στη γλωσσική ανάπτυξη των δίγλωσσων. Κυρίως λόγω συμφερόντων, επειδή η πρόθεση των πάντων ήταν να χρησιμοποιούν όλη την ίδια γλώσσα, γιατί αυτό συνέφερε να τελειώνουμε, ήταν πιο εύκολο. Μέχρι που ήρθαν ερευνητές και επιστήμονες, μπορώ να παραθέσω την Annick de Hoover, για παράδειγμα, που μελέτησε τα δικά μας τα παιδάκια, αυτά που λέμε simultaneous bilinguals, που είπαμε δεν χρειάζεται να είναι από τη γέννα. Μπορεί να είναι και μέχρι τα πρώτα, κάποιοι λένε 2, κάποιοι λένε 3 χρόνια της ζωής τους. Και τα αποτελέσματα των επιστημονικών δημοσιευμένων ερευνών, όλα αυτά τα διέψευσαν. Και τότε αναγκαστικά άλλαξε και το αφήγημα και δεν επιτρέπονται πλέον τέτοια πράγματα, να λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, ελλείμματα στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και αυτά. Τώρα όμως η γλώσσα είναι έκθεση. Έτσι. Και τι συμβαίνει μερικές φορές αυτό που είπε Σελίνα. Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις μεταναστών, αυτό που λέμε το home language, στην περίπτωσή μας τα ελληνικά, μένει πίσω και κερδίζει το community, το school language που λέμε, στην περίπτωσή μας τα δανέζικα, ως κυρίαρχη γλώσσα. Αυτό γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί τα γλωσσικά ερεθίσματα που παίρνουν τα παιδιά μας στο σχολείο, το λεξιλόγιο, κάνουν διάφορα μαθήματα, είναι πιο πλούσια, είναι πιο ποικίλοι. Και απαιτείται και από τα παιδιά βέβαια να λειτουργούν σε πολλούς τομείς. Να καταλαβαίνουν, να μιλούν, να γράφουν, να διαβάζουν και μάλιστα όχι μόνο σε πολλούς τομείς, αλλά και σε υψηλό επίπεδο επάρκειας. Εάν τώρα η μητρική τους γλώσσα, τα ελληνικά στην προκειμένη, χρησιμοποιείται μόνο στο σπίτι και χρησιμοποιείται μόνο για τυπικά και οικιακά θέματα, να φάμε, να πάμε στην τουαλέτα, να πλύνουμε τα δόντια μας, να πάμε για ύπνο, η ανάπτυξη των παιδιών γλωσσικά μπορεί. Ανάλογα και με το σπίτι, τους γονείς, τι κάνουν, πώς το χειρίζουν το θέμα, μπορεί να παραμείνει στάσιμη. Εάν σε αυτά που λέμε afternoon schools, που πάει το παιδί, για παράδειγμα στον παιδόκηπο ή σε ένα τεγ ή στα ιδιαίτερα που κάνει το παιδί για να μάθει περαιτέρω ελληνικά, δεν γίνεται συστηματική προσπάθεια να εκτεθούν τα παιδιά στη γλώσσα σε διαφόρων ειδών κείμενα και συνθήκες που να είναι πλούσιες, όπως είπαμε, και ποικίλες, τότε μπορεί όντως η ανάπτυξή τους στα ελληνικά να παραμείνει στάσιμη. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Είναι θέμα περιβάλλον. Κάθε οικογένεια είναι μοναδική. Είναι θέμα σύνθεσης οικογένειας. Δηλαδή, άλλο να έχεις ένα Γάλλο μπαμπά, μια Ελληνίδα μαμά και ένα παιδί να μιλάει δανέζικα στο σχολείο, να μιλάει αγγλικά που είναι η γλώσσα του σπιτιού όταν μιλάνε οι δύο γονείς, να μιλάει γαλλικά με τον μπαμπά, ελληνικά με τη μαμά. Εκεί ένα παιδί διαχειρίζεται 4 γλώσσες. Καταλαβαίνουμε ότι αν θέλουν να περαστούν και οι τέσσερις γλώσσες το παιδί, θα πρέπει ο καθένας να μιλάει τη γλώσσα του. Υπάρχουν άλλα challenges
Ναι,
εκεί.
ναι.
Οπότε είναι και θέμα γονιών, είναι και θέμα σχολείου. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα καθαρά ελληνικό σπίτι, ας πούμε, με δύο Έλληνες γονείς, αν το σχολείο, τα ιδιαίτερα, το ΤΕΓΟ, παιδό, όποια επιλογή επιλέξει ο Έλληνας γονιός να στείλει το παιδί του, δεν παρέχει πλούσια και ποικίλια ερεθίσματα στο παιδί, τότε και εκεί μπορεί να λειτουργήσει σαν εμπόδιο στην εξέλιξη του παιδιού αυτό. Είναι πολύ παραγωγικό, αλλά σίγουρα ο γονιός πάντα έχει πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει, αν θέλει να βοηθήσει το παιδί του σε αυτό και να διατηρήσει τα ελληνικά. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, αν θες.
Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να τα γνωρίσουμε και εμείς αυτά και οι ακροατές μας να τα έχουν
Ωραία.
υπόψη τους, εάν θέλουν να μεταναστεύσουν.
Ναι. Ένα πράγμα λοιπόν που κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει αυτό, είναι να χρησιμοποιούμε πολλά παιδικά βιβλία. Κάθε βράδυ να το κάνουμε συνήθεια, να διαβάζουμε βιβλία στα ελληνικά. Παίρνουμε πολλά βιβλία, τα διαβάζουμε, τα δανειζόμαστε, τα ανταλλάσσουμε με φίλους μας, γιατί είναι και ακριβά αυτά. Έχουμε υπομονή όταν διαβάζουμε, εξηγούμε τις λέξεις που πιθανώς να είναι άγνωστες. Αυτό είναι το ένα. Ένα άλλο, μιλάμε στο παιδί μας τα ελληνικά, δεν σταματάμε να του μιλάμε στα ελληνικά. Τρίτον, είναι ωραίο να υπάρχει μια συνήθεια με το παιδί, να του εμφυσίσουμε ότι όταν δεν καταλαβαίνεις, πάντα ρωτάς τι σημαίνει αυτό, για να μάθει να ρωτάει. Και δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, κάθε φορά που ρωτάει να κάνουμε και από ένα παλαμάκι «Μπράβο, τι ωραία που ρώτησες, μπράβο σου», να υπάρχει μια επιβράβευση κάθε φορά που ρωτάει. Και τέταρτον, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό πού θα στείλουμε το παιδί να μάθει ελληνικά, σε τι περιβάλλον, ποιος επαγγελματίας θα το αναλάβει, και να διασφαλίσουμε ότι σε αυτό το περιβάλλον, όπως είπαμε, υπάρχουν πολλά και πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα. Και τελευταίο θα έλεγα, να πούμε κι άλλο ένα, όταν βλέπουμε αρνητισμό, όταν λαμβάνουμε αρνητισμό, γιατί πολλές φορές όταν λέμε ότι «Α, το παιδί μου προσπαθώ να του περάσω τη γλώσσα του μπαμπά, τη γλώσσα της μαμάς, τα αγγλικά», υπάρχει ένα περιβάλλον που μπορεί να αγχωθεί, να πει «Όχι, δεν κάνει καλό αυτό». Όταν ακούς τέτοια σχόλια, όταν ακούει κανείς τέτοια σχόλια, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ρωτάμε πάντα αυτόν που τα λέει, υπάρχει κάποια βιβλιογραφία σχετικά με αυτό που λες, ώστε να ενημερωθώ εκτενέστερα και να, δηλαδή, λίγο να ενημερωνόμαστε όλοι σωστά και από τις κατάλληλες πηγές σε αυτό.
Ανάμεσά μας θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή. Κι αν μπουνε θάλασσες ανάμεσά μας, θα κολυμπήσουμε ως το ίδιο το νησί. Κι αν γίνει πόλεμος κι αν πέσουν σφαίρες, θα τις περάσουμε σφιχτά αγκαλιά τις μέρες. Κι αν έναν τοίχο για εμπόδιο μας υψώσουν, θα περπατήσουν ως τα τούβλα να τελειώσουν. Γιατί?
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 Γιατί είμαστε οικογένεια, να γιατί. Και ο νόμος αναφέρει ρητός πως τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσά μας εκτός μια πίτσα τεράστια, σπεσιάλ με απ' όλα, μια γεμάτη κακάο, ζεστό κατσαρόλα, ένα βιβλίο με λέξεις που σε στέλνουν ταξίδι, ένα ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι, του πινκ πονκ και του τένις, τεντωμένο διχτάκι, με ζετάκι τραπέζι, ράκετες βαλάκι, μια πιάτελα πατάτες, να σου φεύγουν τα μάτια, ένα δύσκολο πάζ, 3.000 κομμάτια. Κι αν μπουλβουνά ανάμεσά μας, θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή. Κι αν μπουνε θάλασσες ανάμεσά μας, θα κολυμπήσουμε ως το ίδιο το νησί. Κι αν γίνει πόλεμος κι αν πέσουν σφαίρες, θα τις περάσουμε σφιχτά αγκαλιά τις μέρες. Κι αν ένα τείχο για εμπόδιο μας υψώσουν, θα περπατήσουν ως τα τούβλα να τελειώσουν. Γιατί?
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 Γιατί είμαστε οικογένεια, να γιατί. Κι ο νόμος αναφέρει ρητός πως τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσά μας εκτός ένα μπολμαρκαδόρι για να ζωγραφίσουμε, ένα στίχος γλυκά να τον πολιορκήσουμε, μια φωτιά που δεν καίει αλλά μόνο ζεσταίνει, μια παρέα που γύρω της τραγουδάει μαζεμένη. Τίποτα δεν χωρίζει την οικογένειά μας, το μπαμπά ή τη μαμά, το παππού ή τη γιαγιά μας, το μικρό τ' αδερφάκι μας που όταν εξοφυσάει μας αφλώνει το χέρι του και μας χαμογελάει. Αν μπουν βουνά ανάμεσά μας, θα τα ανεβούμε μέχρι την κορφή. Γιατί είμαστε οικογένεια, να γιατί.
Οπότε με τις δραστηριότητες τώρα θα προχωρήσουμε ένα βήμα να καταλάβουμε πιο καλά πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό και η επαφή με τη γλώσσα και τη χώρα και επίσης για να η διασκέδαση και ευεξία των παιδιών και των γονιών.
Ναι, ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνουμε στο παιδόκηπο και τα προγράμματά μας. Έχουμε δύο σταθερά προγράμματα. Το ένα είναι, αφορά την προσχολική, πρωτοσχολική ηλικία για παιδιά από 1 έως 7 ετών. Τι κάνουμε? Διαδραστικό εκπαιδευτικό θέατρο κάνουμε, κυρίως έξω στη φύση. Εκεί τα παιδιά συμμετέχουν με τους γονείς τους. Και όταν λέω στη φύση, είναι είτε σε κάποιο δάσος, παραλία, πάρκο, πάμε σε εξωτερικό χώρο και κάνουμε διαδραστικό εκπαιδευτικό θέατρο. Αυτά για την προσχολική και πρωτοσχολική. Μετά έχουμε και προγράμματα. Αυτό το διαδραστικό εκπαιδευτικό θέατρο το κάνουμε μία φορά το μήνα για τα μικράκια μας. Μετά έχουμε το καράβι του παιδόκηπου, που είναι, αφορά την σχολική ηλικία και είναι από παιδάκια από 5 ετών και πάνω. Ένα βιωματικό εργαστήρι που έχει στόχο βασικά την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης, αλλά και την επαφή με παραδόσεις, ιστορία, μουσική, παραμύθια, μυθολογία και λίγο χορό έχουμε βάλει μέσα. Και τα παιδιά εκεί συμμετέχουν μόνα τους χωρίς γονείς και είναι σε εβδομαδιαία βάση αυτό το πρόγραμμα, το καράβι του παιδόκηπου. Να πούμε πρώτα για το πρώτο μας το πρόγραμμα του διαδραστικού εκπαιδευτικού θεάτρου που λέμε. Φροντίζουμε κάθε φορά να φτιάχνουμε μια ιστορία και η θεματολογία των δράσεών μας να κινείται γύρω από τις διαφορές και τις ομοιότητες μας με τους Δανούς. Γιατί αυτή η διαδικασία πιστεύουμε ότι βοηθάει τα παιδιά να δομήσουν την ταυτότητά τους και να αγκαλιάσουν, όπως λέγαμε, την διαφορετικότητά τους. Τι θέλουμε από τα παιδάκια αυτά, σε αυτό το επίπεδο, να μάθουν να κάνουν παραγωγή προφορικού λόγου και να αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους, να δημιουργηθεί μια κοινότητα με τη συμμετοχή των γονέων, να υπάρχει μια επαφή με την ελληνική κουλτούρα, να γίνει σύνδεση με την δανέζικη κοινωνία και πραγματικότητα, και να μιλάμε και πολύ για συναισθήματα, μας ενδιαφέρει δηλαδή η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ένα παράδειγμα ιστορίας που έχουμε κάνει, ας πούμε, στο δάσος, τώρα που είναι και Halloween και είναι με μάγους και μάγες και νεράιδες.
Και τη γιορτάζουν πολύ εδώ οι Δανείοι, ήδη όλοι απ' έξω το σπίτι, μέσα στο σπίτι, παντού, είναι στολισμένα για το Halloween.
Ναι. Εκεί έρχεται που λέμε ότι τα παντρεύουμε. Παντρεύουμε την δανέζικη πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα και κάποια πράγματα που πιθανώς τα παιδάκια έχουν ζήσει. Τι κάνουμε λοιπόν το Halloween, μια από τις ιστορίες που κάνουμε? Πάμε με τα παιδιά στα δάση, στο δάσος μας. Και στην αρχή καθόμαστε στο κύκλο, λέμε κάποια πράγματα, κάποια τραγουδάκια, τα ονόματά μας, έτσι για να γίνει μια αφόρμηση. Και μετά μπορεί, ας πούμε, να τους πω εγώ ότι είναι μέσα στο δάσος εδώ η μάγισσα Φιφή. Πάμε να τη βρούμε, πάμε να τη βρούμε. Στο δρόμο υπάρχει μια παιδαγωγός κάπου στο δάσος που περιμένει τα παιδιά. Στο δρόμο βρίσκουμε τον μάγο Στραβοξυλάκο και μια νεράιδα. Ο μάγος Στραβοξυλάκος ζηλεύει την νεράιδα και φέρεται λίγο περίεργα. Το παρατηρούμε, μιλάμε. Τι αισθάνεται ο μάγος Στραβοξυλάκος, γιατί είναι έτσι, συζητάμε μαζί του. Ο μάγος Στραβοξυλάκος τελικά μας λέει ότι μου λένε όλοι, πάω σχολείο και μου λένε όλοι ότι για βιλί κλάιμε τάι, που σημαίνει δεν θέλω να παίξω μαζί σου. Ρωτάμε τα παιδιά, τι σημαίνει παιδιά για βιλί κλάιμε τάι, καταλαβαίνετε? Ναι, μου κάνουν τη μετάφραση τα παιδάκια. Μπορεί μετά να τους πω, σας το έχουν πει εσάς αυτό? Τι λέτε όταν σας το λένε αυτό? Και εκεί υπάρχει λοιπόν μια διάδραση και με τους, να τους πω τώρα, παιδαγωγοί είναι όλοι, να τους πω ονειματέρες, να τους πω εθελοντές, να τους πω εκπαιδευτικούς, με τους ανθρώπους του παιδόκιου τέλος πάντων, που είναι ντυμένοι και και εξελίσσεται η ιστορία πολύ διαδραστικά και εκεί τα παιδιά, επειδή είναι και μέρος της ιστορίας, συμμετέχουν, τα βλέπεις πολύ συμμετοχικά, ότι θέλουν να μιλήσουν στον ηθοποιό, τέλος πάντων εκπαιδευτικό εκείνη την ώρα. Και μπορεί μετά να περάσουν διάφορες δοκιμασίες για να εξελιχθεί η ιστορία που να έχουν και πολύ κίνηση μέσα. Οπότε πάει κάπως έτσι το πράγμα στα δάση.
Θα μας πείτε για άλλη μια δραστηριότητα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε και ειδικά που είναι τόσο μικρές αυτές οι ηλικίες.
Ναι, μια άλλη δράση πολύ αγαπημένη μας που... και πολύ αγαπημένη των παιδιών. Βασίζεται σε μια ιστορία, είναι ένα βιβλίο που λέγεται Γούλφι και αφορά, είναι ένας λύκος και ένα πρόβατο και ερωτεύονται, παντρεύονται και κάνουν ένα παιδί τον Γούλφι, ο οποίος είναι μισός λύκος, μισό πρόβατο. Και εν πάση περιπτώσει, ο Γούλφι στην αρχή αισθάνεται λίγο περίεργα, πάει με τα πρόβατα, δεν τον θέλουν τα πρόβατα γιατί είναι διαφορετικός, πάει στους λύκους. Υπάρχει, μην δώσω και spoiler της ιστορίας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ιστορία που και εκεί ντυνόμαστε, ο ένας λύκος, η άλλη πρόβατο, γεννάμε το γούλφι που είναι μισός-μισός, έχουν φτιάξει το λύ και εκεί το ίδιο πράγμα μέσω της διάδρασης με τα παιδιά που συμμετέχουν στην ιστορία και αλληλεπιδρούν μία με τους λύκους, μία με τα πρόβατα, τα βάζουμε στη διαδικασία να σκεφτούν πώς αισθάνεται τώρα ο γούλφι που του είπαν τα πρόβατα ότι α, εσύ δεν είσαι σαν και εμάς. Μέσα σε όλο αυτό βλέπεις ότι τα παιδιά και μιλάνε ελληνικά τελικά γιατί χρειάζεται για να συμμετέχουν στο όλο παιχνίδι, θέατρο, ιστορία, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά και ταυτίζονται γιατί πολλά από αυτά τα έχουν ζήσει στο σχολείο τους, τα ζουν.
Τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια, κορίτσια γόρια στη σειρά και στείνανε χορό. Ο κύκλος θα γινόταν πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Ο κύκλος θα γινόταν πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Για της γης φώναζαν τους μεγάλους κι αφήναν τα γραφεία τους και μπαίναν στο χώρο. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Θα ερχόταν τότε τα πουλιά, θα ερχόταν τα λουλούδια, θα έρχονταν εκεί η άνοιξη να μπει μες στο χώρο. Κι ο κύκλος θα γινόταν ακόμα πιο μεγάλος και τρεις φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό.
Και είναι άλλος ένας παράγοντας είναι ότι το κάνετε έξω στη φύση, γιατί δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ζωή στη Δανία χωρίς τη φύση. Η Δανία είναι πάρα πολύ κοντή στη φύση. Αν τους πεις τι είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις, οι περισσότεροι θα απαντήσουν μια βόλτα στο δάσος.
Ναι.
Και αντί να πάνε για καφέ στην πόλη, σε όλα τα μέρη στους δρόμους υπάρχουν πάγκοι. Στη μέση του πουθενά δηλαδή οδηγείς και πας στην άκρη πάγκος και ένας χώρος απάρκει να αφήσεις το αυτοκίνητό σου και να καθίσεις να πιεις τον καφέ σου. Και
Ναι.
βλέπω συχνά κόσμο, δηλαδή λέω δώσανε ραντεβού αντί στο τάδε καφέ στο χιλιόμετρο 35.
Ναι, κι όμως.
Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο. Το κάνετε έξω στη φύση που είναι βασικός χώρος για τους Δανούς.
Ναι, και αυτό ξέρεις, Ελίνα, αυτή η αγάπη για τη φύση έχει περάσει και στα παιδιά. Οπότε το να πάρω εγώ αυτά τα παιδιά που είναι στο δανέζικο εκπαιδευτικό σύστημα και έχουν μάθει έτσι και αγαπάνε και αυτά τη φύση και να τους κουμπώσω, να τους ταΐσω με το ζόρι. Ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική νοοτροπία δεν γίνεται. Δηλαδή θα κλωτσίσει το παιδί από μόνο του. Το να το βάλω σε μια τάξη, να του πω κάτσε κάτω και έλα να κάνουμε δασκαλοκεντρικό μάθημα.
Ναι.
Πρέπει δηλαδή η ανάγκη μας έφερε να δημιουργηθεί εδώ που είμαστε και στο να δημιουργηθεί ο παιδόκηπος.
Παρ' όλα αυτά είναι εντυπωσιακό αυτό με τη φύση, δηλαδή χειμώνα με χιόνι, γιατί εμείς
Ναι.
έχουμε εδώ σχολείο στην περιοχή που πήγαινε και η μικρή μου κόρη, αυτό το Volkeschool που είναι στα
Ναι.
15-16 πότε είναι το υποχρεωτικό, χιόνια, είχα δει μια παρατημένη μπότα, ενώ πιο πριν ήταν διάλειμμα και είχαν πάει βόλτα, όλα τα μικρά φοράνε αυτή τη στολή, γιατί φοράνε όλα τα παιδιά, να πούμε, πάνω από το ρούχο τους μια στολή, με αυτή πάνε σχολείο, αυτή βγάζουν,
Το
γιατί είναι ένα
μέσα
ολόσωμο,
φλούεντρακ, τη στολή του σκι που λέμε.
Ναι,
Ναι.
και φοράνε αυτό, παίζανε έξω, μέσα στα χιόνια, βρέχονται, αφήνουν το κεφάλι τους, γίνονται μουσκεμα, δεν έχει καμία
Ναι.
σημασία. Και μετά είχα δει μια παρατημένη μπότα και λέω, καλά λέω, αυτό το μικρό γυρίσω συντάξει τώρα χωρίς μπότα.
Ναι.
Ενώ στην Ελλάδα θα λέγαμε τα παιδιά σήμερα μέσα, έχει χιονίσει, δεν
Ναι.
πάμε πουθενά, κάπως έτσι.
Ναι. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, δεν γίνεται και να μην ζήσουν κι αυτοί, αφού έτσι είναι οι συνθήκες εδώ. Και να σου πω και κάτι, εγώ πιστεύω ότι πιο υγιές είναι αυτό. Και γι' αυτό είναι και χαρούμενοι, ίσως.
Ναι, μα δίνει μεγάλη χαρά το να μια απλή βόλτα έξω.
Ναι.
Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν με τα μικρά. Με το
Ναι.
καράβι.
Με το καράβι λοιπόν, το καράβι μας που αυτή τη στιγμή έχει 30 παιδιά και μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο μπορούμε να αντέξουμε ίσως. Είναι, είπαμε, για παιδιά από 5 ετών. Και εδώ έχουμε πιο συγκεκριμένους στόχους. Πάμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε και τα ελληνικά σε γραπτό επίπεδο και με την ανάγνωση και με την γραφή. Αλλά θέλουμε να έρθουμε και σε επαφή, όπως είπαμε, με την ελληνική ιστορία και τις παραδόσεις μας και θέλουμε όλα αυτά να τα κάνουμε και ενδιαφέροντα και βιωματικά και. Οπότε παίζουμε πάρα πολύ, τραγουδάμε, χορεύουμε, κάνουμε θεατρικά και εκεί. Μπορώ να περιγράψω και εδώ κάποιες δράσεις που κάνουμε. Έχουμε κάνει από εργαστήρι κατασκευής αμφορέα γεωμετρικής εποχής, όπου τα παιδιά πήγαμε, μιλήσαμε λίγο για κάποια πράγματα σχετικά με τους αμφορείς και πώς λειτουργούν οι αρχαιολόγοι, πώς έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα από τα ευρήματα και από αμφορείς που έχουμε βρει. Και μετά, αφού είπαμε τη θεωρία τέλος πάντων και κάποια πράγματα ιστορικά, περάσαμε στην πράξη που είναι πάρτε πυλό και ελάτε να κάνουμε έναν αμφορέα. Και το κάνανε και το κάνανε και πολύ ωραία κιόλας, ήταν πολύ όμορφα πραγματικά. Ένα άλλο που κάνουμε πολύ συχνά με τα παιδιά είναι να τα πηγαίνουμε στο μουσείο. Έχουμε φτιάξει ένα παιχνίδι στο μουσείο, στα μουσεία, σε δύο μουσεία της Δανίας. Έχει πάρα πολλά ελληνικά εκθέματα, ελληνική
Ατυχώς.
καταγωγής. Οπότε πήγαμε μια μέρα, τα είδαμε, τα φωτογραφίσαμε και σκεφτήκαμε κάτι σαν κυνήγι θησαυρού. Αλλά να υπάρχει και η διάδραση, δηλαδή υπάρχει ένα άγαλμα της Αθηνάς στη Γλυπτοθήκη. Υπάρχουν πολλά εκθέματα τέτοια. Εμείς έχουμε βάλει, ας πούμε, ότι παιδιά, ελάτε να βρούμε την Αθηνά. Υπάρχει θεά Αθηνά εδώ, βρίσκουμε τη θεά Αθηνά. Η θεά Αθηνά μιλάει στα παιδιά, τους λέει για το κεφάλι της Μέδουσας που έχει στην ασπίδα της, ας πούμε, και στο αυτό, και τους εξηγεί την ιστορία της Μέδουσας και μετά τους λέει, ψάξτε να βρείτε όλες τις Μέδουσες, τα κεφάλια της Μέδουσας μπορείτε να βρείτε εδώ. Τέτοιες δοκιμασίες που έχουμε και εκπαιδευτικό υλικό εκτυπωμένο εκείνη την ώρα και τα παιδιά κυκλώνουν, κάνουν, ράνουν. Αλλά πάντοτε με γνώμονα ότι το παιδί πρέπει να περάσει καλά, πρέπει να μην βαρεθεί και να μάθει, εννοείται ότι το κάθε πράγμα που κάνουμε έχει και κάποιους εκπαιδευτικούς στόχους. Διοργανώνουμε και άλλα πράγματα μετά στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων, τα Χριστούγεννα υπάρχει ένα θεατρικό που παρουσιάζουν τα παιδιά σε όλο το παιδόκηπο, όχι μόνο στους γονείς τους.
Πω, τι ωραίο αυτό. Κάνατε γιορτή Χριστουγεννιάτικη με θεατρικό.
Ναι, που κάνουν τα παιδιά όμως παράσταση. Και μάλιστα φτιάχνουν μόνοι τους τα κουστούμια τους. Έχουν πάρα πολύ ενεργή συμμετοχή σε όλα, στη δημιουργία έως και του σεναρίου. Δηλαδή μπορεί να έχουν δικές τους ιδέες για το πώς ακριβώς θα υποθεί κάτι ή πώς θα χορέψουν το τάδε χορευτικό. Δεν είναι ανέβα πάνω, πες το πείμα σου, κατέβα.
Να υποθέσω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει, γιατί είναι πολύ σε λίγο καιρό.
Εννοείται ότι έχουμε ξεκινήσει, βέβαια.
Ναι.
Και μετά υπάρχει και το καλοκαιρινό μας πανηγύρι, το «Δες τι έμαθα», που όλα όσα έχουμε δουλέψει τη χρονιά τα φτιάχνουμε σε παιχνίδια. Δηλαδή, αν έχουμε δουλέψει τις καταλήξεις όμικρον ωμέγα, λέω εγώ τώρα, μπορεί να έχουμε βάλει κάτι στόχους, πάνω από τον ένα στόχο να είναι το όμικρον, πάνω από τον άλλο στόχο να είναι το ωμέγα, και φωνάζουμε τους γονείς και παίζουν οι γονείς με τα παιδιά, διαβάζουν τα παιδιά, ας πούμε, μια λέξη και μπορεί να λέει τρέχω. Σε τι τελειώνει, σε όμικρον, σε ωμέγα. Και ο γονιός πρέπει να πετάξει τον μπαλάκι στο κατάλληλο ο. Και μετά, άμα κερδίσει ο γονιός, μπορεί το παιδί να του δώσει μια καραμέλα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, βάζουμε τα παιδιά σε διαδικασία τέτοια και να δημιουργήσει. Όλα αυτά τα παιδιά τα παιχνίδια τα φτιάχνουν μόνοι τους. Φτιάχνουν, γράφουν τα ο, γράφουν τις καρτέλες του παιχνιδιού. Υπάρχει τρομερή εμπλοκή, αλλά απαιτούμε εμπλοκή και από το γονιό. Ότι θα έρθεις και θα παίξεις με το παιδί και θα το κάνουμε όλοι μαζί και θα περάσουμε ωραία. Και τελικά, μάλλον αυτό λειτουργεί πολύ θετικά ως κίνητρο για το παιδί.
Κοντά σου δεν ξαναφεύγω πια. Στο υπόλοιπο ταξίδι θα με έχεις αγκαλιά. Θα πέφτουν γύρω βόμβες, θα καίγονται λεφτά. Μα εγώ θα έχω κοντά μου τη δική σου μυρωδιά. Θα ζήσω για να δω τους τρόνους να γκρεμίζονται την ώρα που αγαπώ. Θα αρχίσω πάλι εγώ τραγούδι το μετεμφυλιακό. Απόψε σε κοιτάζω και χάνω και χρωστάω. Δεν έχει τόσες λέξεις για το πόσο σε ζητάω. Κι ο σύνδικος και ο εκδότης και ο αποτιμητής ας πάρουν ό,τι κάνω κι ο τυπότης μετρητής. Το συνθηματικό, η τάξη τους θα πέσει όταν θα το πω εγώ. Ηλίθι ο κακό, αν πούμε και μια αλήθεια θα πεθάνεις μοναχό. Δεν ξαναφεύγω πια. Τα ύστερα του κόσμου τους θα ζήσουμε αγκαλιά. Σε μια μοτοσυκλέτα αναχρονιστική θα φάμε τα κουφέτα στην καινούρια εθνική. Θα ζήσω για να δω την ασφάλτο να υψώνεται στον πόρφυρο ουρανό. Αγάπη μου χρυσή, αυτό είναι ένα τραγούδι μου για να το πεις εσύ. Θα ζήσω για να δω την άσφαλτο να υψώνεται στον πόρφυρο ουρανό. Αγάπη μου χρυσή, αυτό είναι ένα τραγούδι μου για να το πεις.
Αυτή η σκέψη σας να συμμετέχουν ενεργά και οι γονείς, για ποιο λόγο, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, ποιο είναι το όφελος?
Καταρχάς, το παιδί νιώθει ότι δείχνει στο γονιό όσα έμαθε, νιώθει περήφανο για αυτά που έμαθε, νιώθει ότι περνάει καλά όταν έρχεται και η μαμά και ο μπαμπάς και παίζουμε όλοι μαζί. Αλλά έχουμε και στο κεφάλι μας ότι θέλουμε να είμαστε μια κοινότητα όλοι μαζί που να αλληλοστηριζόμαστε και να υπάρχει αυτό το πράγμα στο DNA του παιδόκηπου. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε και νομίζουμε ότι λειτουργεί. Εντάξει, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εννοείται ότι δεν φωνάζουμε τους γονείς κάθε εβδομάδα, ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί μάθημα. Δύο φορές το χρόνο τους φωνάζουμε. Δηλαδή, μία στο θεατρικό και μία στο πανηγύρι.
Και με τα
Αλλά
μικρά που πηγαίνετε έξω προφανώς στη φύση.
Στα μικρά, ναι, στα
ναι,
μικρά είναι
θα
κάθε φορά οι γονείς
ναι.
Και συμμετέχουν και αυτοί
Ναι.
κανονικά.
Αυτό με τη γλώσσα είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή και στα σχολεία στην Ελλάδα, γιατί εμένα πήγαν και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο στην Ελλάδα όταν ήμασταν, η προσπάθεια που γίνεται για τη γλώσσα δεν είσαι πάντα σίγουρος ότι είναι σωστή. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν, δηλαδή συντακτικό και γραμματική.
Ναι, συμφωνώ. Αλλά ελπίζω. Δηλαδή τα βλέπω τα πράγματα από μέσα. Αυτή τη στιγμή συμμετέχω και στις διαδρομές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας σε ένα πρόγραμμα που έχουν. Υπάρχει η Δελεξό που προσπαθεί να... Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που βλέπω, οι οποίες είναι αρκετά ελπιδοφόρες και θέλω να πιστεύω ότι και εμείς στο εξωτερικό θα υποστηριχτούμε τα επόμενα χρόνια πιο ουσιαστικά, γιατί καλώς κακώς δεν υπάρχει μεγάλη υποστήριξη. Αλλά και θέλω να ελπίζω ότι η Ελλάδα θα κοιτάξει λίγο σε πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και θα το πάμε το πράγμα αλλιώς τα επόμενα χρόνια.
Εσείς πώς σκεφτήκατε για την ελληνική γλώσσα να τη διδάξετε στα παιδάκια εκεί, πώς ξεκίνησε αυτό, γιατί είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο.
Ναι, και εγώ δεν είχα και καμία σχέση με την εκπαίδευση. Πριν τον παιδόκιμο, για να λέμε την αλήθεια, εγώ marketing τελείωσα και ήμουνα στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές μέχρι που έκανα τα παιδιά μου και εκεί κατάλαβα αυτό που λέγαμε ότι κάποιος πρέπει να το αναλάβει αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή ότι, και ότι εγώ θα είμαι η πρεσβεύτρια τέλος πάντων της Ελλάδας για τα παιδιά μου. Και όταν το κατάλαβα αυτό, ένιωσα ανεπάρκεια, να πω την αλήθεια, να το αναλάβω αυτό και έτσι άρχισα περαιτέρω επιμορφώσεις και σπουδές. Τελείωσα προσχολική αγωγή για αρχή στο Καποδιστριακό. Διάβασα πάρα πολύ μόνη μου, να ενημερωθώ τι γίνεται, πώς με τη διδασκαλία και με όλα αυτά. Μετά το έριξα στη διγλωσία, έκανα κάτι σε ένα πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Μετά βρήκα το PEACH. Πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που φτιάξανε δωρεάν οδηγούς για γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δίγλωσσα παιδιά και το πώς να τα διαχειριστείς.
Πώς λέγεται?
Λέγεται PEACH, όπως το ροδάκινο.
Ναι.
Αν κάποιος γράψει στο ίντερνετ PEACH Bilingual Kids, θα βρει τους οδηγούς. Είναι δωρεάν, ξαναλέω.
Σας
Οπότε
ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί θα μας ακούσουν πολλοί γονείς που ζουν εδώ.
Ναι.
Και που αντιμετωπίζουν πολλά τέτοια θέματα. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν
ναι.
μπορούν να έρθουν στην Κοπενχάγη
ναι.
για σχολείο, που είναι μόνο ένα.
Ναι. Καλά,
Ναι.
αυτό είναι πιο πολύ για ενημέρωση, ξαναλέω, για τα δίγλωσσα
Ναι.
παιδιά.
Ναι.
Αλλά ναι, μπήκα εκεί, οπότε πήρα και μια, έκανα, προσπάθησα να κάνω support αυτό το project όσο περισσότερο μπορώ. Και τώρα είμαι στις διαδρομές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για να επιμορφωθώ περαιτέρω και για, πώς το λένε, τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Τώρα βέβαια, πώς μου ήρθε η ιδέα του να τα κάνουμε όλα τόσο βιωματικά και από πού μου ήρθε αυτό, έχουμε πάρει έμπνευση, πήρα καταρχάς τηλέφωνα άλλους εκπαιδευτικούς που κάνανε ψηλοαντίστοιχα πράγματα στο εξωτερικό. Δηλαδή έκανα ένα Google Search, βρήκα συναδέλφους, μίλησα μαζί τους, είδα ωραίες δράσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν τέτοιες δράσεις στην Ελλάδα. Στην Αθήνα υπάρχουν ομάδες που κάνουν τέτοια πράγματα, οπότε μίλησα και μαζί τους. Σήκωσα τηλέφωνα δηλαδή πολλά και έκανα πολλές συζητήσεις. Τα πρώτα μου πλάνα μαθημάτων τα έστελνα σε συναδέλφους να πάρω feedback. Όπως είπαμε, πολύ επιμόρφωση. Αυτό βασικά, διάβασμα και συζήτηση με συναδέλφους. Και πολύ σημαντικό, μπήκα σε δανέζικο σχολείο. Και αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή πήγα και σε νηπιαγωγείο και δούλεψα. Και μετέπειτα πήγα και σε σχολείο και μπήκα μέσα και είδα πώς γίνονται τα πράγματα στις δανέζικες τάξεις. Και Ίσως έχει έρθει και η ώρα να πω ότι ένα άλλο πράγμα που βοηθάει πολύ, μας βοηθάει πολύ και να δέσει και λίγο με όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι η ομάδα. Έχουμε μια υπερβολικά πολύ δυνατή ομάδα, την οποία θέλω να πάρω και την ευκαιρία να ευχαριστήσω και ίσως είναι και ο λόγος της επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκπαιδευτική ομάδα που έχει μέσα από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, μουσικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς στη διγλωσία. Έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν και θα έρθουν, ας πούμε, μέχρι και από Ολλανδία να πετάξουν με δικά τους έξοδα για να έρθουν και να είναι στην χριστουγεννιάτικη παράσταση μαζί και να βοηθήσουν και να συμβάλλουν και σε αυτό. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο με γονείς πολύ, που εμπλέκονται πολύ και έχουν πολύ όρεξη και αυτοί να βοηθήσουν και να συμβάλλουν. Δηλαδή πάμε προς το καταφέρνουμε το Fellows Cup και εμείς και το μαζί και μάλλον γι' αυτό γίνονται και έχουμε και τα αποτελέσματα που έχουμε.
Και είναι εθελοντικά όλα αυτά και ολονών η συμμετοχή. Είναι εθελοντική στο να το δημιουργήσουν, να το συντηρήσουν, να προσφέρουν τις γνώσεις τους. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, όσοι το διοικούν εννοείται είναι εθελοντές. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλές ώρες που χαλάνε, που δεν πληρώνονται, αλλά τις διδακτικές τους ώρες, δηλαδή τη μία ώρα της δράσης, τα έξοδα θα πάρουν κάτι για αυτή τη μία ώρα. Βγαίνουν τα λεφτά δηλαδή από τις συνδρομές. Αυτοχρηματοδοτούμενοι είμαστε. Αλλά ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο εννοείται όλη η δουλειά που γίνεται πίσω και καταλαβαίνεις όταν έχεις 193 μέλη και δράσεις που κάποιες είναι ok με τη συνδρομή, κάποιες χρεώνονται εξτρά, μόνο τα τιμολόγια να βάλεις, υπάρχει δουλειά, υπάρχει όγκος δουλειάς μεγάλος και όσοι το τρέχουν, ναι, δεν πληρώνονται, είναι εθελοντές.
Και ο εθελοντισμός είναι κάτι που υποστηρίζεται πάρα πολύ στη Δανία. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εθελοντής όταν ζεις στη Δανία.
Ναι. Είναι πολύ σημαντική η εμπλοκή σε όλα τα κοινωνικά και πόσο μάλλον όταν είσαι γονέας. Και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, τις δραστηριότητες του παιδιού σου, θα εμπλακείς. Δηλαδή, δεν έχει. Εδώ, ας πούμε, πάνε όλα τα παιδάκια ποδόσφαιρο και βλέπεις, πας στο ποδόσφαιρο και είναι όλοι οι προπονητές, οι μπαμπάδες των παιδιών τους. Και λες, σου παίρνει λίγο χρόνο να καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά εδώ όλα είναι. Πρέπει να πάρεις πρωτοβουλία, να εμπλακείς. Να, να, να.
Ναι, αυτό είναι
και
ένα
όμορφο αυτό.
Γιάννη μου, Γιάννη μου, κοιτάζω το ταβάνι μου και βλαστημάω που σ' αφήσα να ράξεις στο λιμάνι μου. Γιάννη μου, αλανιάρι μου, σαν τελευταία χαρί μου, θέλω να εξαφανίστης για πάντα, παλικάρι μου. Στο απαλό σου παπλώμα, 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 έχουνε κλάψει άτομα κι άτομα κι άτομα. Να σ' αγαπώ είναι ελαττώμα, Γιάννη μου ελαττώμα και ψυχικό ξεπάτωμα. Μην περνάς από εδώ, μη ρίχνεις το επίπεδο και τις γνωστές σου ζαβολιές κάντε σε για να σε βρω, για να σε βρω, γύρισα γη και ουράνο. Μα τώρα έβαλα μυαλό μπροστά μου, τε ζωγραφίστο. Στο απαλό σου παπλώμα, 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 έχουνε κλάψει άτομα κι άτομα.
Και
κεφαλό σου παπλώμα, παπλώμα, παπλώμα. Έχουνε κλάψει άτομα κι άτομα κι άτομα. Να σ' αγαπώ είναι ελάττωμα, Γιάννη μου ελάττωμα, και ψυχικό ξεπάτωμα. Στο απαλό σου παπλώμα, παπλώμα, παπλώμα. Έχουνε κλάψει άτομα κι άτομα κι άτομα. Να σ' αγαπώ είναι ελάττωμα, Γιάννη μου ελάττωμα, και ψυχικό ξεπάτωμα. Κοίτα με, Γιάννη μου, σηκώνω μ' απ' το πάτωμα.
Μιλήστε μας λίγο για την αξία του θεατρικού παιχνιδιού και το παραμύθι, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό.
Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό και το παραμύθι και το θεατρικό παιχνίδι, γιατί βοηθάει τα παιδιά να εκφραστούν, βοηθάει τα παιδιά να παίξουν με τα συναισθήματά τους, να τα αποδραματοποιήσουν τα δύσκολα, να τα κάνουν πιο εύκολα, να έρθουν σε επαφή με διάφορες καταστάσεις. Και αυτό που κάνουμε εμείς, που είναι και εκπαιδευτικό διαδραστικό θέατρο, βοηθάει μέχρι και το να περαστεί και εκπαιδευτικό στόχος, εφόσον και με έναν ωραίο τρόπο που δεν είναι βαρετός, ας πούμε, να το πούμε πολύ απλά.
Για παράδειγμα.
Για παράδειγμα θεατρικού παιχνιδιού που να βοηθάει να μάθουμε κάτι ωραία.
Και να εκφραστούμε τα συναισθήματά μας. Δηλαδή βγάζεις κάπου εκεί τις ανησυχίες σου, κάτι που σε στεναχώρησε, κάτι που σε έκανε να ρωτηθείς, ενώ τα παιδάκια.
Ναι. Αυτό που λέγαμε, πολλά παιδιά, ας πάρουμε την προσχολική ηλικία. Τα παιδάκια τα μικρά μπορούν να γίνουν και πολύ ομά και πολύ επιθετικά στα λόγια, γιατί εκφράζονται και πολύ απότομα, δεν έχουν το φίλτρο των ενηλίκων πολλές φορές. Που αυτό μπορεί, τα λόγια όπως ξέρουμε πολλές φορές είναι και αυτά ouch, πονάνε και αυτά. Οπότε μπορεί να στεναχωρηθούν πολύ τα μικράκια. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και πριν με το στραβοξυλάκο, ότι σε ένα περιβάλλον νηπιαγωγείου είναι πολύ σύνηθες να αρχίσει το παιδάκι: «Α, δεν είσαι ο καλύτερος μου φίλος, δεν μπορείς να παίξεις μαζί μου, δεν μπορείς να είσαι εδώ, φύγε». Και ειδικά τα δίγλωσσα παιδιά, πολλά στην ηλικία εκεί γύρω στα 3, έχουν ένα μειονέκτημα, δεν θέλω να πω μειονέκτημα γιατί έχει αρνητική χρειά, έχουν μια έλλειψη λεξιλογίου, ας πούμε, στα δανέζικα, γιατί το λεξιλόγιο τους είναι δυνατό, αλλά το ίδιος αριθμός λέξεων χωρίζεται σε 2 γλώσσες. Άρα μοιραία, μέχρι να φτάσει ένα επίπεδο, υπάρχουν κάποια εκεί γύρω στα 3, υπάρχει ένα gap που οι monolinguals, τα μονόγλωσσα δανεζάκια, μπορεί να είναι πιο δυνατά στο να εκφραστούν, να διαχειριστούν μια διαφωνία. Εκεί λοιπόν παρατηρείται ότι κάποια παιδιά αισθάνονται, «Ωχ, τι μου είπε τώρα και πώς θα το διαχειριστώ εγώ, που δεν μπορώ στα δανέζικα να εκφραστώ ακόμα τόσο καλά. Δεν έχω το λεξιλόγιο να διαχειριστώ conflict εδώ. Να πω, ξέρεις τι, αυτό που μου έκανες, καλά, ούτως ή άλλως ένα παιδί στα 3, λίγα παιδιά στα 3 μπορούν να το διαχειριστούν ακόμα και στη δικιά τους τη γλώσσα αυτό. Πόσο μάλλον σε μια γλώσσα που ακόμα παλεύουμε να φτάσουμε λεξιλογιακά ένα επίπεδο, ας πούμε». Εκεί λοιπόν ερχόμαστε με το θεατρικό παιχνίδι, αυτό όλο να το αντιμετωπίσουμε, να το αποδομήσουμε, να το δούμε, αλλά σε μια πιο παιχνιδιάρικη μορφή, με ένα μάγο που το περνάει αυτό, να μπούμε στα παπούτσια του, να σκεφτούμε λίγο τι θα μπορούσα να έχω πει, να του δώσουμε και το λεξιλόγιο, γι' αυτό παίζουμε και με τις 2 γλώσσες πολλές φορές, δηλαδή πώς το είπαν, πώς το άκουσε ο μάγος στον παιδικό του, το άκουσε έτσι, τι θα έλεγες εσύ στα ελληνικά, στα δανέζικα τι θα έλεγες, και έτσι μέσα στην ομάδα μπορεί κάποιο παιδί να είναι πιο δυνατό στα δανέζικα, κάποιο παιδί να είναι πιο δυνατό στα ελληνικά. Λέει κάποιο τι θα έλεγε στα δανέζικα, λέει κάποιο τι θα έλεγε στα ελληνικά. Και έτσι κάπως δίνουμε στα παιδιά όπλο για το πώς να διαχειριστούν μια κατάσταση που τους συμβαίνει στον παιδικό. Τους δίνουμε και ένα μετά, ας πούμε, θα πάρουμε τον στραβοξυλάκο και θα του πούμε: «Άκου, όταν σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα και θυμώνεις, θα ηρεμείς, θα σκέφτεσαι και μετά θα το συζητάς». Γιατί όταν έχουμε μια ανησυχία και τη μοιραζόμαστε, γίνεται πιο μικρή ανησυχία. Θα βρίσκεις έναν άτομο εμπιστοσύνης και θα το συζητάς. Και τους δίνουμε και την τεχνική ταυτόχρονα εκεί, μέσω του θεάτρου. Λέμε στον στραβοξυλάκο: «Έλα να σου δείξουμε ένα κόλπο. Θα πάρεις ανάσα σαν να μυρίζεις μια ωραία φράουλα Και μετά θα φυσήξεις να σβήσεις το κερί. Και πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, παιδάκια, 5 φορές, να δείξουμε στο αεροξυλάκο πώς θα ηρεμήσει. Και τα παιδιά ξαφνικά τα βλέπεις, ενώ αυτά, αν τα πω εγώ σαν ενήλικας μόνιμος σε ένα παιδί, μπορεί και να μου πει καλά, καλά, εντάξει τώρα, παράτα μας. Ενώ εκεί, επειδή το παιδί μπαίνει στα παπούτσια του, θα βοηθήσω το στραβοξυλάκο εγώ τώρα, αν το ξεπεράσει αυτό, ξαφνικά του δείχνει μια τεχνική από το πουθενά, που μετά θα δεις ότι θα τη χρησιμοποιήσει και μόνο του.
Και σε μεγάλη ηλικία που είναι το
Ναι.
panic attack.
Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Δουλεύει πολύ καλά προς το παρόν αυτό που κάνουμε. Νομίζω, δηλαδή, βάσει αποτελεσμάτων πια, γιατί εντάξει, δεν τα ξέρουμε κιόλα, αλλά το κάνουμε 6 χρόνια. Έχουμε δει δηλαδή σιγά-σιγά η πρώτη φουρνιά των παιδιών μας που έχει φτάσει 10-11. Παρατηρούμε ότι τους έχουν μείνει κάποια πράγματα. Και είναι και εντυπωσιακό πώς γίνεται. Μια φορά το μήνα κάναμε δράσεις στην προσχολική ηλικία. Και όμως, επειδή ήταν βιωματικό, επειδή ήταν θεατρικό, ήταν παιχνίδι, τα θυμούνται και τα εφαρμόζουν.
Είναι εξαιρετική η δουλειά σας, το έργο σας δηλαδή. Τόσα
Είναι
χρόνια.
εξαιρετική ομάδα.
Ναι, είναι εξαιρετική. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει έργο. Δεν
Ναι, απλά
υπάρχει
εγώ
το
το λέω
υλικό,
γιατί
βέβαια.
το
Ναι,
οφείλω να το πω.
λέω για όλο το παιδόκηπο, σε όλο το παιδόκηπο να φέρουμε. Αν ήταν μια άλλη χώρα, θα έψαχνα να βρει σε κάθε ξένη χώρα που υπάρχουν Έλληνες, τι υπάρχει, πού προάγει την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, ότι είναι αυτό που βοηθάει τις ελληνικές κοινότητες, κοινότητες ενώ όχι συλλόγους, τις κοινότητες των Ελλήνων έξω και θα κοίταζε να τους υποστηρίξει και τουλάχιστον να τους επιβραβεύσει. Αλλά εσείς προχωράτε και θα μας στέλνετε όλες τις ενημερώσεις, βλέπουμε τη στράση σας και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω και στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή σας.
Αμέ,
Θα
σε
καθίσω.
προσκαλούμε, εννοείται, οι πόρτες είναι ορθά ανοιχτές.
Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πρέπει να σας έχει δώσει μεγάλη χαρά και εσάς τους ίδιους, να σας έχει αλλάξει και τη ζωή και τη ζωή σας εδώ στην Δανία, η ύπαρξη του παιδόκηπου.
Σίγουρα μας δίνει ζωή, σίγουρα μας κάνει χαρούμενους, όλοι όσοι ασχολούμαστε περνάμε καλά και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμένα ο παιδόκηπος με έχει καταπιεί μέσα εισαγωγικά με την καλή, με την κακή έννοια. Είναι το τρίτο μου παιδί ο παιδόκηπος. Και σίγουρα μας έχει, ναι, μας έχει αλλάξει. Εμένα με έχει διαμορφώσει ο παιδόκηπος και η εμπλοκή μου σε αυτό το project.
Και θα έχουν γίνει και φιλίες γονιών και
Εννοείται,
παιδιών.
ναι. Και αυτό είναι ένα έξτρα όφελος, τέλος πάντων, όλο αυτό που λέγαμε πριν, ότι να γίνουμε κοινότητα. Ότι... Και κάνουμε και δράσεις και για ενήλικες. Δηλαδή, κάναμε, το ζωγραφίζουμε για τα παιδιά και τώρα λέμε να κάνουμε που πιάναμε ένα ζωγράφο κάθε φορά και ζωγραφίζαν τα παιδιά εμπνευσμένα από ένα έργο του ζωγράφου και λέμε τώρα να κάνουμε το ίδιο πράγμα για ενήλικες. Να ζωγραφίσουν και οι μαμάδες και οι
Τι
μπαμπάδες.
ωραία, τι ωραία, εξαιρετικά.
Μέχρι και σεμινάριο ψυχοδράματος σκεφτόμαστε να τρέξουμε με έναν ειδικό που θα έρθει από την Ελλάδα. Αυτό είναι έκπληξη δράση, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Ενώ για ενήλικες, που θα είναι σεμινάριο γονέων ψυχοδράματος. Γενικότερα, ό,τι αφορά γονείς, ενήλικες, παιδιά, μας αφορά και θα κάνουμε πάντα τα πάντα για να το υπηρετήσουμε.
Μπράβο σας.
Να είστε καλά.
Τι να πω. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
Να είστε
για τη
καλά, εγώ
σημερινή
ευχαριστώ πολύ.
συνάντηση και θα τα πούμε σίγουρα τα Χριστούγεννα.
Έγινε.
Σας ευχαριστώ
Ανυπομονώ.
πολύ. Εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχόμαστε κάθε καλό. Ραντεβού τον επόμενο μήνα. Γεια σας.
Όλα τα όχι και τα μη είναι αφρισμένοι ποταμοί που όταν σε παρασέρνουν σε βγάζουν πάντα μακριά σε μια κατοικητή ερημιά και πίσω δε σε φέρνουν. Όλα τα όχι και τα νη είναι από το μη γκρεμί που όλο πέφτεις μέσα. Καμιά φορά να λες και ναι, γιατί εδώ που μας φέρανε δεν έχει ο χρόνος μέσα. Δεν έχει ο χρόνος μέσα. Βρες το θησαυρό κι ύστερα χάρισε τον. Ψάξα απ' την αρχή και ξαναμίλησε. αρχή και τα μη. Είναι βαριά να στεναχμεί που αιώνια κρατάνε. Καμιά φορά να λες και ναι, τα χρόνια μας προλάβανε κι ήδη μας προσπερνάνε. Κι ήδη μας προσπερνάνε. Βρες το θησαυρό κι ύστερα χάρισε τον. Ψάξ' απ' την αρχή και ξαναμοίρασε τον. Όλη σου η ζωή κι όλα τα υπάρχοντα σου μόνο αν χαριστούν μένουν πάντα δικά σου. Μένει πάντα δικό σου.